harka fuune daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kun Washington DC irraa gama raadiyoof televiziyoonaan kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kibxata caamsaa sadii bara 2002 qophii har'aa waliin Antuu Jubee Horaati. Mana murtii waliigalaa Oromiyaatti kanneen dhiyaatan gaazexeessota lama laajjisuun kan abukaatoon isaanii dubbatan oduu keessatti. Oduudhaa booda immoo guyyaa walabummaa har'aa addunyaa irratti kapireesii jechuudha kabajamee oolu irratti gabaasa qindeessine akkasumas ABO'f KFO'n mootummaan lammiiwwan nagaa hidhuu akka dhaabu ibsa isaan kennan dhiyeessina. Waa'een uummata Oromoo sabbaa dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Oduu addunyaaf gara bafaqaa dhuftan isin dabarsa.
Akka multan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan har'aaf qabnu kunooti. Hayyuun bu'uuressaa fi hogganaa olaanaa adda bilisummaa Oromoo kan turan Dr. Taaddasee Eebbaa dhukkubsatanii as Yuunaayitid Isteetsi keessatti erga yaalamaa turanii booda kaleessa du'an boqochuu isaanii adda bilisummaa Oromoo fi waldaan hawaasa Oromoo Washington DC fi naannoo ishee ibsa baasaniin beeksisanii jiru. Ibsi adda bilisummaa Oromoo irraa ba'ee akka jedhutti adeemsa dheeraa qabsoo bilisummaa saba Oromoo ABO'dhaan geggeeffamu keessatti dirqamaa fi itti gaafatama sadarkaa adda addaatti itti kennamaa ture nama bahaa turaniidha. Dr. Taaddasee Eebbaa hayyuu saayinsii fi barreessaa ta'uun illee nama beekaa qooda guddaa gumaachaa turaniidha. Hordoftoota keenya seenaa Dr. Taaddasee Eebbaa sagantaa keenya fuulduraa keessatti bal'inaan itti deebina. Sababa du'iinsa qondaala waraanaa duraanii Meejar Jeneraal Gabramadiin Fiqaaduu ilaalchisee gabaasa haakimootaa eeggachaa akka jiru mootummaan Itiyoophiyaa ibsuun isaa gabaasameera. Dhimma kanarratti gabaasaan VOA Iskindir Fireew kan haasofsiise deetaan ministeeraa Fiqaaduu Tsaggaa akka jedhanitti sadaasa 2020 kaasee mana hidhaa keessa kan jiran Jeneraal Gabramadiin dhukkubsachuu isaanii akka odeeffannoo hin qabne himaniiru. Meejar Jeneraal Gabramadiin Fiqaaduu yemmuu Maqalee keessatti waraanni TPLF fi waraana federaalaa irratti tarkaanfii fudhate akka walqunnamtiin raadiyoo waraanaa addaan citu taasisaniiru jechuudhaan himatamanii mana hidhaa keessa jiraachuun isaanii ni beekama. Gaazexeessonni Oromiyaa Niiwuus Neetwoork 2 Dassuu Duulaa fi Biqilaa Amaanuu gocha farra mootummaatiin himatamanii guyyaa har'aa mana murtii olaanaa Oromiyaatti dhiyaataniiru. Oolmaa mana murtii isaanii har'aa abukaayuun isaanii obbo Guddannee Fiqaaduu bilbilaan Finfinnee irraa gaafatamanii akkana jechuudhaan ibsaniiru.
Gaazexeessota kana dabalatee namoota 17 isaan kun kan isaan ittiin himataman mana yaalii mootummaa jijjiiruu kan jedhudha. Kanaan dura mana murtiitti dhiyaatanii mannaan seera yakka bara 1996 keewwata 2038 2058 walitti hidheeti abbaan alangaa kan himate. Nutis kanarratti mormii sarakaaduraa dhiyeessine jirra. Mormii sarakaaduraa dhiyeessine irratti immoo guyyaa irraatti kan beellamamee jiru deebii akka kennuufidha abbaan alangaa ture. Abbaan alangaa isaarra deebiisaa qabatee dhiyaateera. Mormii sarakaaduraa irratti nuti dhiyeessine irratti deebiisaa dhiyeessatee dhufe. Deebiin isaa nuqatti qabeera. Kanaachi qoodamanni murtii mormii sarakaa duraa nuti kanaan dura kaafnee fi deebii abbaan alangaa irra hidhee dhiyeesse iddoo tokkotti qoratee gara murtii kennuudhaaf gaafa 4/9/2014 akka lakkoofsa biyya kanaatti kennee jira.
Gaazexeessota lamman hidhaa jiran Dassuu Duulaa fi Biqilaa Amaanuu ilaalchisuun gareen idilee addunyaa mirga gaazexeessotaatiif falmus PGN ibsa kaleessa baaseen mootummaan Itoophiyaa gaazexeessota lamman akka hatattamaan gallakkisu himannaalee irratti dhiyeesse mara akka hirraa kaasuu fi miseensota pireesii irratti xiyyeeffachuu akka dhaabu gaafatee jira. Addunyaa irratti dhaabbanni mirga pireesiitiif falmu gabaastota aldaangaa yookaan Reporter San Frontes yookaan Reporter Without Borders guyyaa walabummaa pireesii addunyaa ilaalchisuudhaan ibsa baaseen Itoophiyaan biyyoottan mirgi walabummaa pireesii rakkisaa ta'e keessa jiraachuu isee beeksiseera. Dhaabbatichi gabaasa isaa bara 2022 keessatti biyyoota walabummaa pireesii hedduu gaarii hin taane qaban 28 keessaa Raashaan tokkoffaa irratti kan argamtu yemmuu ta'u Afgaanistaan, Hong Kongii fi Myanmar tarreeffamaniiru. Itoophiyaanis isaan keessaa tokko akka taate eeramteetti. Itoophiyaa ilaalchisee akka gabaasni Reporter Without Borders jedhetti walwaraansa Tigraay keessatti jalqabameen walqabatee ugguriin odeeffannoo fi sochii gaazexeessotaa irratti taasifame sadarkaa biyyattiin kanaan dura irra turte irraa gadi buusuu danda'eera. Itoophiyaan Afrikaa keessa walabummaa pireesii dhabuudhaan sadarkaa sadaffaa irratti argamti. Addunyaa irra sadarkaa 24ffaa irra kan jirtu biyyi Afrikaa Naamiibiyaan Afrikaa keessa sadarkaa 1ffaa irratti akka fakkii gaariitti kan fudhatamtedha. Faallaa Naamiibiyaatiin immoo Eertiraan biyya mirgi gabaastotaa fi miidiyaa keessatti hin kabajamne ta'uushee gabaasni kun ibseera. Hordoftoota keenya dhimma guyyaa pireesii addunyaa irratti oduu booddee gabaasa bal'aa qabna. Yeroo ammaa lammiileen Somaaliyaa miiliyoonii 6 ta'an hanqina midhaan nyaataatiif saaxilamanii namoonni 1,800 immoo qe'ee isaanii irraa buqqa'uudhaan mooraa naannoo magaalaa Moqaadishoo jiru keessa qubatanii jiraachuu isaanii sagantaan midhaan nyaataa addunyaa WFP'n himuunsaa gabaasameera. Akka dhaabbileen gargaarsaa jiranitti namootan rakkina keessa jiran kana qaqqabuudhaaf teknoolojiin bilbila harkaatiin maallaqa dabarsuu gargaarsa guddaa gochaa jira. Bakka deeggarsi dhaabbilee gargaarsa qaqqabuu hin dandeenye kutaa Shabalee irraa ijoollee ishee 6 wajjin karaa dheeraa deemuudhaan mooraa buqqaawutaa keessa seenuusee kan ibsite namni Hasiyaa Muktaar Haasan jedhamtu akka bilbila harkaatiin maallaqa namaaf dabarsuun ishee fayyade dubbatteetti.
Waan kusoo barkaannee awaaru hoogle biila'aan dhibaatu kuleel ayaa jiru.
A severe drought, water crisis, extreme heat and lack of food.
Hongee hamaa rakkoo bishaanii ho'a hamaaf hanqina nyaataatu mana keenya dhiisne akka baqan nu dirqe. Maallaqa gama bilbila mobaayilaan nuuf ergamuun nuuf himametu akka as dhufnu nu taasise. Fedhii keenya guutuuf xiqqoo ture obboloota koo hedduu dararamnee jirra.
Qindeessitoonni deeggarsa dhaaba gargaarsa baqattootaa Noorweey namootan 65,000 ol ta'anuu fi karaa bilbila harkaatiin maallaqa erguudhaan buqqaatota gargaaruu isaa ibsaniiru. Dhaabbanni dhuunfaa Harmuur Teeleekoom jedhamu dhaabbilee gargaarsaa wajjin hojjechuudhaan akka rakkina buqqaatotaatii fi baqattootaa furaa jiru itti gaafatamaan dhaabicha Abdulrazaaq Saalaad Ahmed dubbachuu isaanii Mahammad Sheek Nuur Moqaadishoo irraa VOA fi gabaaseera. Mootummaan loltootaa yeroo ammaa biyya Maalii bulchaa jiru waliigaltee ittisaa biyya Firaansii wajjin qabu addaan kutuu isaa ibsee jira. Dubbihimaan mootummichaa Koloneel Abdullaahi Maa'iigaa ibsa guyyaa kaleessaa kennaniin mootummaan isaanii waliigaltee mootummaa Firaansii wajjiniin adoolessa 16 bara 2014 taasise haquu isaa himuun isaanii gabaasameera. Akka dubbihimichi dabalanii jedhanitti Firaans ji'a guraan dhalaa keessa waraana ishee Maalii keessaa baasuudhaaf murteessitus ammayyuu humnoonni Faransaayi daangaa qilleensa Maalii keessa seenuudhaan akka birmadummaa biyyattii dhiibaa jiran dubbataniiru. Ibsa mootummaan Maalii baase kanarratti amma gabaasni kun qindaa'etti Firaans irraa deebiin kenname hin jiru. Mootummaan loltoota Maalii erga 6 hagayyaa bara 2020 humnaan aangoo qabatee kaasee walitti dhufeenyi Firaansiif Maalii muddama keessa galuun isaa waan gabaasamaa tureedha. Kun sagalee Ameerikaati. Hogganaan waldaa kiristaanaa kaatolikii Poop Firaansis pireezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin wal arguudhaa fi gaaffii dhiyeessanis akka deebii argachuu hin dandeenye dubbachuun isaanii gabaasameera. Poop Firaansis erga Raashiyaan Yukireeniin wareerte 7 booda karaa dipiloomaatota Vaatikaaniin pireezidaantii Raashiyaa waliin akkaataa wal waraansa dhaabuu irratti haasa'uudhaa fi gaafatanus amma ammaatti deebii akka hin arganne barruulee biyya Itaaliyaatti maxxanfamu Kuriyeer Deeltaa Seeraa jedhamu wajjiniin gaaffiif deebii taasisan keessatti ibsaniiru. Poop Firaansis gaaffiif deebii kana keessatti Vilaadimiir Puutiin caamsa 9 bara 2022 waraana xumuruudhaa fi akka karoorfatan muummee ministeeraa biyya Hangaarii Viiktoor Orbaa irraa dhagahu isaanii akka ibsan gabaasameera. Caamsa 9 bara 1945 guyyaa Raashiyaan humnoota Naazii irratti injifannoo dhumaa galmeessite ta'uun isaa ni beekama. Yemmuu Raashiyaan Yukireen irratti waraana jalqabde Poop Firaansis embaasii mootummaa Raashiyaa isa magaala Room keessatti argamu daawwachuun isaanii ni yaadatama. Hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjin turtii gaarii.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Guyyaan walabummaa pireesii har'a addunyaa irratti kabajamaa yeroo jiru kanatti gaazexeessaa biyyarraa dhiyeesse as Ameerikaa keessa jiru dubbisnee jirra. Gareen mirga gaazexeessotaaf falmuu yookaan CPJ waliin waahilli keenya Simmanyishee Qoyyee gaaffiif deebii geggeessiteen jalqabnaa jaallannetu dhiyeessa.
Ethiopian biyota Afrika kesa gazet esota hidun sadar kasa defarra akka jirtu kunis labsine roha tattama ega labsa meybod lakofsi gazet esota hid amani dabalade Musa gare mirga gazet esota falmu yokan CPJ kende situ saganta Afrika kataan Angela Kuntal ibsa nijiru erga labsin kun kafa meyboda garu gazet esoni hikaman jiru jedani.
Right now, we are very concerned about the fact that there are two journalists from the Oromia News Network.
Immakan nuyadisejiru gazet esota lam kanen Oromia News Network yokan ONN hojjetan hidamani himanna jaban irratti dhiyaate tari adaba du'aa irratti mursiisuu danda'u sanaati kun akkan nuyadisejira jedhan. CPJ'n himannaan irratti dhiyaate ka'ee gadhiifamuu isaanii arguu barbaada jedhaniiru. Gaazexeessonni hiikamanis hangi tokko himannaan irratti dhiyaate guutummaatti kan irraa hin kaafamne waan ta'eef mootummaan Itoophiyaa himannaa irratti dhiyaatan akka kaasuuf gaafannaa jedhan gaazexeessummaan akka yakkaatti ilaalame hojii gaazexeessummaa gaggeessaniif hidhamuun himannaan irratti dhiyaachuun qabu. Miidiyaa fi gaazexeessonni odeeffannoo sirriin taaneef qabatamaan taane facaasanii fi akkasumas naamusa hin qabne ta'uun hundaaf karaa bana jedhanii.
It does not help when you have censorship and where you only have one narrative which is coming.
Saansurii gochuu fi madda oduu gam tokkorraa duwwaa waan dhufu gargaaramuun waan gargaaruun qabu. Yeroo kun ta'ummoo mootummaan deebiin gama isaatii akka dhaga'amuu fi beekamu gochuu yaalaa jedhaniiru. Gaazexeessota Eertiraa keessaa kan ilaaleen 16 hidhaa keessa jiru hangi tokko ajjeefamuu malu mirkanii garuu hin qabnu seeraan ala hidhamanii seera durattis hin dhiyaatin jiru jedhan. Itoophiyaa keessatti kan hidhaman 15 ta'uu fi kaan hiikamanii amma gaazexeessota lamatu hidhaa keessa jiraa jechuudhaan Angela Kuntal CPJ'tti qindeessituun sagantaa Afrikaa ibsa kennan xumuraniiru. Dhaggeeffattoota keenya televiziyoona Itoophiyaa keessatti gaazexeessummaan akkasumas Addis TV kan jedhamu keessatti immoo qindeessaa kutaa oduu ta'uun hojjetaa akka ture amma garuu as Yuunaayitid Isteets keessatti dhiyeessee kan jiru gaazexeessaa Mubaarak Mahammad Duulaa haala walabummaa pireesii biyyaarratti haasofsiiseen jira akkas jedhu.
Keessattuu bara 2018 yeroo jijjiiramni dhufeera jedhamee amaname san. Hawaasa pireesii gaazexeessota biyyattii san keessa jiraniif yeroo baay'ee abdii guddaadhaan eeggamaa turedha. Haa ta'u malee achi booda haalli pireesii yookiin walabummaan pireesii biyyattii kan bara EPRDF yookiin bara addaawwii ture san caala hammaachaa dhufuudhaan yeroo ammaa kana Itoophiyaan biyya gaazexeessotaaf biyya rakkoo cimaa taatetti kan argamtu akkasumas pireesiin walaba biyya sanillee sarara diimaa darbuudhaan haala hamaa keessa jira jedhee nama naamantan.
Fakkeenyaaf waan attamii ga'aa gaazexeessotarraa muuxannoo ofii keerraas kaate?
Gaazexeessonni biyya sanii rakkoo hedduu keessa darbaniiti kan hojii isaanii hojjetanii keessattuu oduun qabiyyeenii fi akkaataan itti tamsa'inni qophiiwwanii fi qabiyyeen miidiyaalee garaagaraa kan heeyyamamu paartiin biyya bulchaa jiru hooggantoonni biyyattii biyya bulchaa jiru eenyuun akka ati gaafiif deebii gootu jaratu si murteessaa jechaadha. Kun sadarkaa kamiin akka gadi bu'aa dhufne waan mul'isuudha. Kanaafuu ammatti haalli pireesii biyya san keessa jiru gaazexeessotaaf waan hamaa namoonni hoogganaa mootummaa hooggantoota mootummaa ta'anii fi paartii biyya bulchaa jiru wajjin walitti dhiyeenya qaban qofa. Kan pireesii irratti dubbatan yaada fedhan irratti calaqqisiidhaan ta'ee hafee jiraa jechaadha.
Asirratti gaazexeessaa Mubaarak mootummaan maal godhuu qabaa? Gaazexeessonni maal gochuu qabu jettee yaadda?
Mootummaan akkuma keessattuu bara 2018 gaafa jijjiiramni kun dhufeera jedhamee muummichi ministeeraallee paarlaamaa biyyattii irratti akkasumas yeroo as Yuunaayitid Isteets of Ameerikaa yeroo dhufanitti muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed haasaa isaan taasisan kan pireesii Itoophiyaatiif abdii guddaa namatti horuu keessaa inni tokko miidiyaalee ugguruudhaan gaazexeessota hidhuudhaan mootummaa ta'anii itti fufuun hin danda'amu jedhanii turan. Kan hojiirra oolchuu qaban jechaa dha. Gaazexeessonni biyyattii sanii inni guddaanii fi inni cimaan wanti inni isaan raawwachuu qaban jedhee amanu gaazexeessummaan dugaarra tijiraachuudha gaazexeessummaan gaafa dhugaa dubbatan dhugaan nama maratti mi'aawu dhabuu danda'a yookaan tolu dhabuu danda'a professionalizimii yookiin immoo akkuma dameewwan hojii biroo gaazexeessummaan mataa isaatti ogummaa mataa isaa qaba kanaafuu seera ittiin bulmaata ogummaa gaazexeessummaa kabajanii isaan hojjechuun isaanirra jira. Yaadolee adda addaa keessummeessuudhaaf immoo gaazexeessonni mataa isaaniillee of qopheessuu qabu jechaadha. Har'atti rakkoon biyya san keessa jiru hammaatus boru seenaan waan isaan keessa darban ifa baasa jedhee namana.
Gaazexeessaa Mubaarak Mahammad Duulaa deebii nuu laatte maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomi.
Galatoomi jaalala.
Dhaggeeffattoota keenya kan hin har'aaf jedhee kanumaan hin xumura an jaalanne gammadaati nagaatti.
Mormitoota lama ABO'f KFO'n mootummaan ajjeechaa fi dhaalammiilee nagaa irratti raawwataa jiru dhaabuu qabaa jechuudhaan tibbana ibsa baasanii jiru. Paartileen mormitootaa kanneen mootummaan waraana eegale dhaabuudhaan qaamolee meeshaa waraanaa hidhatanii socho'an wajjin mari'achuun rakkoo uumame hiikuu qabaa jedhan ibsa mataa mataatti kennaniin. Dhimma kanarratti yaada gama mootummaa argachuuf tattaaffiin goone milkoofne Naakor Malkaatu gabaase.
Paartiin Koongireesii Federaalistii Oromoo KFO'n ibsa ejjennoo dheengadda mata duree nageenya lammiilee eegsisuu dadhabuun agarsiistuu kufaatii sirnichaatii jedhu jalatti baaseen naannoo Oromiyaa dabalatee naannolee biroo keessatti humnootni naga eegumsaa mootummaa fi hidhattootni biroo baatii eebilaa kana keessa namoota nagaa 278 ajjeesaniiru jechuun beeksisee jira. Dura taa'an KFO Piroofeesar Mararaa Guddinaa wantootni ijoo ibsicha irratti eraman lamaa jechuun akkasitti ibsu.
Tokkoffaan Oromiyaa gubbaatti mootummaan lola haaraa saaqee saba keenyaa baay'ee miidhaa jira. Karaa Ginnabaat kanaa, karaa Daabardaa kanaa, karaa Jarduu kanaa, Darbee, Wallagga gamaa iddoo baay'eetti lola hamaa lola gadee sabas immoo itti dabalanii mana gubuun ilmoo kee fidiiranii haadhaaf abbaa hidhuun qabeenya mancaasuun wanti baay'een bal'aan rakkoon saba keenya gubbaatti deemaa jira. Deddeebinee dhaabaa garaa waliigalteetti deemaa isa yeroo mootummaan dideetumatti deemaa jira. Namni xiqqaa miti kan jidduu kana karaa mootummaa isaa ta'u karaa hidhataa amara irraa dhufuurra haa ta'u gara nama 280 kan gulubtuu kan nu ga'e kan dhugeenye immoo sana caala bal'aa ta'utti irra jira. Lammaffaa immoo inni tuttuqaan karaa amantee kunis immoo inni karaa Gondor ka'ee iddoo tokko tokkotti as silxee gubbaattis waraabeetti dabalameera. Wanti akkasii kun immoo nuffisuun dubbii karaa dubbii sanyii deemaa ture immoo karaa amantee sitti dabalamee yoo dhufe biyyi kun gubachuun dandeessi. Mootummaan amantee fi siyaasa gargar baasuu dadhabuudhaan wanti dhufaa jiru innis immoo rakkoo bal'aa uumuu danda'a isa jedhu kana lamaan gubbaatti xiyyeeffate.
KFO'n ajjechaa namoota nagaa irratti raawwatame jedhame akkamitti akka mirkaneeffate ilaalchisee Piroofeesar Mararaan waan jedhan qabu.
Miseensi keenya nama du'ee nu gabaasaa nama hidhame nu gabaasaa fi miidiyaa wala dhugaa dubbachuu danda'anii fi irra jireessa kan nuti ittiin waan akkasii fudhannu miseensa keenyarraa.
Mootummaan Itoophiyaa dhimma kanarratti hanga ammaatti wanta jedheen qabu dhimma kanarratti deebiin akka kennamuuf gama keenyaan yaalii taasisaa jirra. Haa ta'u malee naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa keessatti haleellaa xiyyaaraan ammaleeyyiitiin raawwatame jedhame kan ilaaleen ministeerri tajaajila koominikeeshinii Dr. Laggasa Tulluu kaleessa sagalee Ameerikaatti akka himanitti mootummaan buufata waraanaa shanii fi bakka hidhattootni shanii argamanitti tarkaanfii fudhataa jiraa jedhanii turan. Gama biraatiin torban darbe keessa Addii Bilisummaa Oromoo ABO ibsa qabiyyee walfakkaatu qabu baasee irratti itti gaafatamaan sabquunnamtii paartichaa Obbo Lammii Gammachuu akkas jedhu.
Jijjiirama dhufe jedhame waliin walqabatee golee Oromiyaa adda addaa keessatti goolii uumuudhaan sirni kun ofuma isaan lammiilee nagaa bakka adda addaatti lubbuun darbaadha ture. Jaarmiyaaleen dudhaa fi eenyummaa Oromummaa qaban hedduunis gaaga'amaa fi ulfoo uummatichaa kan ta'an immoo abbootiin gadaa fi akkasumas haawwan illee bakka adda addaatti daa'imman dabalatee jechuudha. Balaawwan kanaaf saaxilamaadha turan. Maatii miidhamtootaa akkasumas caasaa dhaaba keenyaa sadarkaa sadarkaan jiru irraati qulqulleeffachuudhaan dhumaatii qaqqabe kana hunda irratti ibsa baafe.
Waan mootummaa gaafataa jiran irrattis akkas jedhu Obbo Lammiin.
Wanni dursuu qabu lammiileen Oromiyaa nagaaf sabatina waaraa argachuu qabu jenna. Aangoo irra turuuf lammiileen lubbuun darbuu hin qabu, qabeenyaan gaarummaa hin qabu, oromiyaan immoo dirree waraanaa fi dhiiga ilmaan isheen dhiqamuu hin qabdu.
Mootummaan gurmuuwwan hidhattootaa bakka garaagaraatti socho'an irratti tarkaanfii fudhachaa jiraachuu ibsuun walqabate ejjennoon paartilee mormitoota kanneenii maali kan jedhus gaafanne turre.
Qabsoo Oromoo kana, rakkoo Oromoo kana, gaaffii Oromoo kana, gaaffii walqixxummaa kana, waan hundaa kana hiikurra mootummaan dhufee darbu qaweenumaan hiikaa'ee nugusa Haayilasillaasee itti qabee dargiin itti darbee yaadeg adaawwiin itti darbee amma mooknoo bilchiginnaa ga'eera. Kana gubbaatti immoo Oromoon gaaffii kana fudhatee bosona gala jira. Gaaffii kana qabatee magaalaa akka keenyaa karaa siyaasaa qabsaa'aa jiru jira. Hunda caala gaaffii kana deebisuudha malee yeroo hunda qawweedhaan deebisuun waan baasu miti jechuudha. Mariidhaan waliigaltee biyyaatiin dhaabbachuutti jira. Ennaa gaaffiin siyaasaa ka'ee humnan qaba jedhamee qawwee duwwaan itti deemuun deebisuu yaaluun hin baasuusa jedhudha.
Kaleessa seenaa qabsoo bilisummaa Oromootti akkan beekutti waraanni bilisummaa Oromoo lammiilee Oromiyaaf Oromoottis haa ta'u diinatti akka inni wal lolu malee uummata nagaa meeshaaleeyyii irratti akka inni hajjeessu argees dhaga'ees hin beeku. Seeran kabachiisa. Waraana waliin wal waraanaa jirra kan jedhu yoo ta'e qaamoleen idil addunyaa keessa garbu'anii dhugaa dubbii kana akka isaan qorataniifidha illee waamicha kan goone.
Gama biraatiin hidhattoota shanii jedhan irratti haleellaan banamuu kan dubbatan Dr. Laggasan raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii irratti fudhataa jiraa jedhanii jiru. Godinaalee Wallaggaa Afran keessatti akkasumas Shawaa Lixaa fi bakkeewwan kanneen birootti haleellaawwan wal fakkaataa adeemsifamaa jiraachuu isaaniis dubbatan. Himannaawwan humnootni nagaa eegumsaa mootummaa akka midhaan saaman jiraattota dararanii fi himannaawwan kanneen biroo jiraattota irraa kaan jedhaman irratti gochoota kana kan raawwatu humna mootummaa osoo hin taane shaneedha jechuudhaan dubbatanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophii torbanii waa'ee uummata Oromootti ceena. Waldaan faayi aartii Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti bakka agarsiisaa fakkii yookaan aart gaalerii dhabuun guddinaaf gumaacha silaa gama aartiin kennamuu mal gufachiiseera jechuudhaan ibsa. Miseensonni waldichaa sagalee raadiyoo Ameerikaaf yaada kennan tokko tokko namoonni damee aartii kana keessa jiran kaka'umsa dhuunfaatiin aadaaf seenaa uummata Oromoo fakkiidhaan addunyaatti akka beeksisan dubbatu. Fakkiif boci bu'uura hawata tuurizimiiti. Madda galiitis ka jedhaan aartistoonni kun xiyyeeffannoo akka argachuu qabu gaafatan Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Waldaan faayin aartii Oromiyaa turtii umurii waggaa shanii keessatti agarsiisa fakkii magaalaa Finfinnee keessatti marsaa afuraffaadhaaf dhiyeenya kana dhiyeessee ture. Waldaan kun agarsiisa yeroo yeroodhaan dhiyeessuu fi dhaabbiidhaan giddugala itti fakkiidhaan aadaa, safuu, duudhaaf seenaa Oromoo akkasumas qabeenya Oromoof Oromiyaa ibsuu dhabuun damee aartii kana quucarseera. Sadarkaa barbaadameen gumaacha isarraa barbaachisu baachuuf carraa hin arganne jechuun ibsu miseensonni waldaa kanaa. Aartist Tasfaayi Dandanaa miseensota waldichaa hojii isaanii qabatanii agarsiisa fakkii dhiyeenya kana Godambaa magaalaa Finfinnee keessatti dhiyaate irratti qabatanii dhufan keessaa isa tokkodha.
Fakkii kanaan haa hojjete fakkii aartist Haacaaluu Hundeessaati. Egzibishinii waldaa faayin aartii Oromiyaa kan qopheesse irratti fidee dhufe jechaadha. Amma egzibishinii irratti ilaalamaa jira jechaadha. Lafa Oromoo irratti aadaasaa, maalummaasaa, aartiisaa, ilaalchasaa, dimookiraasiisaa, meeshaalee aadaasaa illee kan iddoo itti argatan garuu wanti kun aadaaf tuuriizimiin Oromiyaa qaamni ilaallatu hunduu waan kana aartii Oromoo kanarratti wanta haaraa argodhee arguun barbaadani baay'ee.
Namni hojii isaa waltajjii itti agarsiisatu yoo hin arganne ibsaa gaanii keessaati jechuun faayidaa agarsiisa kanaa kan ibsan ammoo aartist Girmaa Bultiiti.
Fakkiin kun anaan hojjadde mata duree abbaa gadaa kan jedhu nan hojjadde. Meeshaan ittiin hojjadde immoo kaanvaasii fi halluuwwan garaa garaa kan ta'u teekniika painting jedhamuun hojjate painting isaan keessatti immoo akkaataa realizimiitiin an hojjate jechuudha. Aartii akkanaa kana hojjachuu fi akkaataa exhibitioniitiin immoo uummatatti dhiyeessuun faayidaan inni qabu faayidaa lama qaba. Faayidaan inni tokko aadaa fi seenaa saba Oromoo maal fakkaata kan jedhu aadaa sana saba sanii agarsiisuudhaan akkanumas hawwata turizimiiti kan ta'u qabeenyi fi lafti agarsiisaa kan ta'u naannoo kana keessa kan jiraniif turistoon akka dhufan awareness kan moggaa ta'u. Inni lammataa immoo artistoota naannoo kana keessa jiran dargaggoota lafaa dhufaa jiran kana jajjabeessuudhaan akka wallaatitti walitti qabuudhaan muuxannoo hojii ofii waliin jijjiiruudhaaf faayidaa kana qaba jechuudha.
Waggaa 27 damee aartii kana keessatti dabarsuu kan dubbate artist Daani'eel Asfaa immoo ogummaa kana dhaloota dhaalchisuudhaaf qophiidha jechuun ibsee jira.
Fakkeenyaaf yeroo dhiyootti ijoolleen Oromoo yeroo ijoolleen afaan Oromoo dubbattu amma bulchiinsi Finfinnee bara bulchaa eenyummaa kaloomaatti ijoolleen afaan Oromootiin akka ittiin baratan carraa argataniiru. Isaan amma gara giddu galatti dhufanii waan tokkoon yaade isaan gurmeessee otoo leenjisee aartii kanarratti warri ijoolleen fedhii qaban giddu gala keessatti tuune jalqabee jedhee ni yaade. Maaliif rakkoon keenyaa rakkoo taargeet giruup as Finfinnee keessatti argachuu hin deemne. Maatiin ijoollees humna hin qabani geejjibaadhaan gaggeessanii ijoollee ittiin baratan haala mijeessuu irratti baay'ee rakkoodha. Ittiin jalqabuuf yaadni kun jira.
Waldaan Faayin Aartii Oromiyaa turtii waggaa shanii keessatti jijjiirama agarsiiseera jechuun haala amma itti jiru immoo pirezidaantii waldichaa artist Umar Goobee sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru.
Waggaa shanii deemu jira. Umriin isaa gabaabaa garuu hojiin inni agamma hojjate hojii gaariidha. Waldaa kan keessatti amma ijoolleen lafaa ol dhufaa jirtu keessumaa dargaggooti. Hedduun egzibiishinii garaagaraa agarsiisa waan dhufnee fi gartee akka durii sun namni ogummaa kan irraa achi baqatu hin jiru. Ijoolleen amma fedhiin gara asitti dhufaa jirti. Durii nama asitti finnee miseensi kan tochinee jajjabeessuuf rakkoo ture. Har'a immoo ijoolleen kadhaan as dhufaa jirti jechaadha. Yuuniversiitii irraa as dhufaa jirti jechaadha. Jaaraa jirre jechaadha. Warri ammas keessatti argisiise. Fakkiin ammas keessatti agartan kun irri guddaan isaa warri hojjatee dargaggoota. Namni umriin isaa guddaa namni muraasa. Irri guddaan isaaniitu dargaggoota.
Waldaan Faayin Aartii Oromiyaa aadaa, seenaa, duudhaa Oromoo, qabeenya Oromiyaan qabdu bakkeewwan hawwata turizimii ta'an fakkiidhaan wiirtuu tokko keessatti kuusuun agarsiisuuf qophiidha. Garuu bakka mijataan hin jiru kan jedhan pirezidaantii waldichaa osoo xiyyeeffannoo argatee waan jiran gaafataniiru.
Amma Oromoon akka guddinni isaatti yoo xiqqaate magaal kan keessa galaarii tokko qabaachuu qabne ture. Hagammaa hin qabne. Asumaan akka dhaamsalletti wanni an dhaamuu barbaadu. Galaarii tokko otoo nuu kennu si hin danda'a. Otoo nuu kenne galaarii kan keessatti seenaa fi aadaa uummata kana hin laalani. Qabeenya uummata kana hin laalani. Warri alaa dhufu kun kaan ammoo hin bitatu. Yoo bitatan ammoo ijoolleen fayyadamoo taati. Fayyadamoo qofaa miti. Galii magaalichaa illee hin galcha. Mootummaa illee hin galcha jecha fakkiin kun.
Miseensonni Waldaa Faayin Aartii Oromiyaa giddugalli itti fakkii kaasanii fi itti agarsiisan keessumaa magaalaa Finfinnee keessatti dhibuun hojicha quucarseeraa jechuun bulchiinsi magaalaa Finfinnee fi biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa wal ta'uudhaan osoo furmaata itti kennanii waan jiran kaasaniiru. Komii miseensonni waldichaa kaasaniif ammatti qaamolee kanneen irraa deebiin arganne yeroo taanutti deebii kan argannu yoo ta'e gabaasa birootiin qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.